no niin, vai pitääkö nykyään sanoa no jaa? Eli aihepiirivideo, kertaillaan vähän sitä, että miten tietokone toimii. Toivottavasti tämä selkeyttää sitten sitä mystistä tapahtumaa, mikä tuolla tietokoneen sisällä on. Tämä on ainakin ensimmäinen osa, saattaa tulla jopa toinen osa tästä aiheesta. Mutta lähdetään liikenteeseen nyt. Copyright Fair Use Notice on tuossa esillä ihan syystä, koska nyt tulette näkemään muualta valokuvia ja dokumentteja ja semmoista, joten sen takia näitä käytetään hyvällä tarkoituksella kaikkia. Otetaan tuolta kalvot esille, koska kalvoja pyydettiin, niin kuinka tietokone toimii? ITKA 2030, käyttöjärjestelmät ja pilvipalvelut, aihe, piiri, video. Mä kokeilen vielä, mutta ei se toimittu. Mä sanoin eilen, kun tästä aiheesta puhuttiin, pikkasen viimennän paloja samalla, että meillä on siellä monisteessa paljon noita kuvia, ja onhan meillä siellä monisteessa kuva tästäkin aiheesta. Eli siinä on yleiskuva tietokoneen komponenteista, keskusyksikkö, muisti, IO-laitteet, väylä. Ja tämän näköisiä ne vähän niin kuin tuppaa olemaan. Tämä on kauhean yksinkertaistettu kuva siitä, minkälainen tietokone on. Mutta tämä riittää meille alkuun sen takia, että tämän kun ymmärtää, niin sitten pääsee eteenpäin. Noista käytetään nimitystä tietokoneen arkkitehtuuri. Ja muistaako kukaan, mitkä on ne kaksi hyvin yleistä arkkitehtuuria, mitkä on tällä hetkellä käytössä nimeltään? Toinen on henkilön nimi ja toinen on paikkakunta. Tai itse asiassa taitaa olla kyllä yliopisto. Tuleeko mieleen mitään, jos sanon von Neumann? Tai Harvard? Kyllä täällä silmistä näkyy pikkasen kirkastumista. Joo, hyvä. Kumpaakohan toi edustas? Se on juuri se. Ihan rohkeasti. Ketkä kannattaa von Neumannia? Ketkä kannattaa Harvardia? Ja ketkä ei kannata mitään, että saatte tekin kädet ylös vielä kertaan. Hyvä. Von Neumann se on. Erona on lähinnä se, että tuossa on yksi muisti. Harvardissa tuppaa olemaan yleensä aina kaksi eri muistia. Eli toisesta muistista käydään hakemassa käskyt ja ohjelmat, toisesta muistista käydään hakemassa data. Parisen vuosikymmentä sitten voisi voinut sanoa, että tätä ei ole kuin pienissä prosessoreissa käytössä, mutta tätä nykyään sitä on käytössä kyllä aika siellä sun täällä. GPUissa on aika lailla harvardimainen arkkitehtuuri sisällä. Mutta miten tämä homma sitten toimii? Tästä kuvasta sitä olisi kiva toki selittää, mutta vielä mukavampi sitä on selittää tästä kuvasta. Eli mä nyt teitä taas rohkaisen tutustumaan siihen Littleman computer-systeemiin. Eli Littleman computerista teillä on jo video olemassa siellä aihepiirivideoissa. Vilkaskaa se ja leikkikää vähän sen tämän kanssa. Eli tämä on hyvin yksinkertainen ajatus siitä, miten tietokone toimii ja simulaattori sille, miten tietokone toimii. Täällä on, oho, väärä työkalu. Laitetaan se rectangle tuohon ja otetaan toi pois. Täällä on siis CPU. Ja itse asiassa CPU:hun laitetaan lisää toi aritmeettis-looginen yksikkö, joka tekee laskut. Täällä on muisti, tossa noin. Ja sitten täällä on tuloste ja syöttölaitteet. Ja oikeastaan se, mikä asia tässä nyt jää huomaamatta ja vähän vähälle, mikä olisi tärkeä huomata, on se, että täällä on myös toi väylä tuossa noin. Eli ihan vastaavat asiat kuin mitä siinä äskeisessä kuvassa oli, otetaan se tuohon pieneläisille, keskusyksikkö, keskusmuisti, IO-laitteita ja väylä. Kaikki ne löytyy tuosta samasta Littleman computerista. Mutta tämän Littleman computerin hauskuus on siinä, että kun me käynnistetään tämä, niin tämä rupeaa animaatiolla meille näyttämään, että miten tuo systeemi toimii. Tämä on periaatteessa nyt vaan sitten silleen tämä animaatio, että tämä näyttää ja keskittyy hyvin paljon tuohon nimenomaan siihen, että miten tämä CPU toimii. Se kävi tuolta muistista hakemassa ensimmäisen käskyn, joka näkyy source-koodista, assembly-koodista, tuosta se on input. Mitä se tekee? No se aktivoi ton syöttökentän, ja kun sinne käydään sitten laittamassa joku numero ja hyväksytään se, niin se menee sinne akkumulaattorin, eli siihen ainokaiseen rekisteriin, ja sitten tämä käy hakemassa seuraavan käskyn muistista ja suorittaa sen. Eli mitä se tekee? Se ottaa 99, se käy osoitteeseen 99 viemässä ton akkumulaattorin arvon, ja sitten sen jälkeen se käy hakemassa seuraavan käskyn, ja se nyt taas kysyy seuraavaa lukua. En tätä selittele tämän enempää, pistetään vähän vauhtia siihen, koska tästä on ihan oma videonsa. Mutta tällä on hyvä leikkiä ja miettiä sitä, että mitä se tulikaan luennoja tällä kurssilla puhuneeksi siitä, että mitenkä tietokone toimii. Toimiiko tämä samalla tavalla? Huomaatte, että tämä toimii aika samalla tavalla. Tonne nyt tulostui sitten tuo vastaus 5. Jos tämä näyttää teistä liian lapselliselle, niin tämä sama kaveri on tehnyt tästä tietokoneesta nykyään semmoisen version kuin AGUA. Missäs meidän AGUA-linkki oli? Tuossa noin. Ja tämä nyt näyttää vähän uskottavammalle. Ei tule semmoista sokeriyliannostusta, mutta toiminta ja idea on ihan samanlainen. Ja tässä me nähdään oikeastaan, tässä toi väylä ehkä erottuu pikkasen paremmin tuolta systeemistä, ja sitten täällä on control unit piirretty ulos ja noin poispäin, ja rekistereitäkin on pikkasen enemmän käytössä. Ei ole pelkästään vain yksi akkumulaattorirekisteri. Joten tämä on pikkasen ehkä vakavammin otettu versio siitä, mikä toi on toi, tai niin kuin tuommoisesta tietokonesimulaattorista, mutta ei siinä kaikki. Täällä on myös olemassa tämmöinen kuin Armalite. Ja tämä nyt käyttää Armin konekieltä. Mä en osaa sitä kirjoittaa suoraan tuohon. Huomaatte, että toi AGUA ja tämä Armalite on aika lailla samannäköiset systeemit. AGUAssa on vaan toi Littleman Computer-animaatio mukana mukavammin. Eli jos jossain vaiheessa haluatte leikkiä Armi-assemblerilla, niin tällä saattaisi olla ihan mukava käydä leikkimässä. Ja tämäkin pikkasen animoi sitä, että miten tuo järjestelmä toimii. Mutta nämä ei meille oikeastaan ihan hirveästi kerro sitä tilannetta, mikä tuolla sisällä on, tietokoneen sisällä on. Joten piirsin sitä varten tällaisen hienon kuvan, ja tähän minun nyt piti pystyä piirtämään tuolla työkalulla, mutta kun en pysty, niin sitten käytän heikompaa työkalua. Jos se suostuu toimimaan, ei se suostu toimimaan, joten täytyy vaan hosua täällä hiiren kanssa. Mä unohdin sen näppäimen, millä mä saan hiiren näkyviin. Tuo se, jep. Voi että kun toi olisi toiminut. Hyvä. Sitten vaan hosutaan ton hiiren kanssa. Ja tässä on nyt tämmöinen yksinkertaistettu kuva siitä, että mikä tietokone on. Tietysti toi kello on tuolla piilossa. Siirretäänpä sitä vielä vähän se alaspäin, niin nähdään tilanne hyvin. Okei. Tässä on nyt yksinkertaistettu kaaviokuva siitä, mikä tietokone on. Ja tämän avulla on helpompi selittää, miten tämä toimii. Eli meidän tietokone on jotain, jossa on se suoritin CPU olemassa. Ja se suoritin ei toimi, no se toimii periaatteessa yksistäänkin, mutta oikeastaan ei. Se tarvii ainakin jonkunnäköistä muistia, jonka avulla se toimii. Eli tämä muisti, ROM-muisti on nyt semmoinen paikka, missä on pysyväisesti jotain ohjelmakoodia tallessa. Semmoinen yleensä tietokoneesta löytyy, ja sitten on RAM-muisti, jossa on sitä käyttömuistia. Sinnekin voi laittaa ohjelmia, sieltäkin voi ajaa ohjelmia. Mutta nämä on, yleensä nämä muistit on jaettu siellä tietokoneen sisällä kahteen osaan. Ja sitten meillä on IO-väylä. Tämä nimenomainen kuva vastaa nyt tuommoista jotain 80-luvun 8-bittistä tietokonetta. Se on mun mentaalimalli päässä, miten mä ajattelen tietokonetta. Silloin kun mä haluan yksinkertaisen tietokoneen, niin se on tähän otettu. Ja me nähdään täältä nyt jo, että täällä on nämä sininen ja oranssi hässäkkä. Ne on kaksi eri väylää. Sininen väylä on sellainen väylä, jota pitkin kulkee osoitetieto tuosta prosessorista ulos. Ja oranssi väylä on sitten semmoinen, jota pitkin kulkee data tuosta prosessorista sisään ja ulos. Ja oikeastaan nämä väylät on sellaiset, että kaikki nämä piirit, mitä tässä tietokoneen sisällä on, niin ne jakaa noi väylät keskenään. Ne ei niitä jaa ihan sama-arvoisesti, vaan esimerkiksi saattaa olla, että RAM ja ROM käyttää vain 15 bittiä tuosta 16 bitin väylästä, joka tarkoittaa spoilereita, joka tarkoittaa sitä, että no mä menen siihen kohta myöhemmin. Ja vastaavasti IO saattaa käyttää esimerkiksi vain 10 bittiä tuosta osoiteväylästä. Tämä tarkoittaa sitä, että tuolla CPUlla meidän tapauksessa on 16-bittinen muistiavaruus, joka tarkoittaa 64 kilotavua, 65536 kappaletta tavuja. Ja osa näistä muistista on laitettu eri osiin sitä muistiavaruutta. Ja tässä on nyt tehty sillä tavalla, että RAM-muisti, käyttömuisti vie 32 kilotavua sitä muistiavaruutta ja ROM-muisti vie 32 kilotavua, mutta sitten jossain kohtaa siellä joko RAMin tai ROMin päällä on vielä toi 10 bittiä, eli palttiarallaa 1 kilotavu IO muistiavaruutta. Ja mitä tämä tarkoittaa, selviää kohta. Sillä miten tämä tietokone toimii, kun tämä tietokone käynnistetään, niin tämä CPU ensimmäisenä yleensä aina hakee jotain tietoa jostain kohtaa muistia. Voidaan vaikka sopia, että se ottaa muistipaikat 65533 ja 65534. Ja hakee niistä jonkun osoitteen, ja sen osoitteen perusteella se lähtee sitten suorittamaan ohjelmaa, mikä löytyy siitä osoitteesta. Eli olisi siis järkevää tehdä sillä tavalla, että tämä meidän rommi on siellä ylemmässä tavussa, ylemmässä 32 kilotavussa, ja tämä meidän rammi on siellä alemmassa 32 kilotavussa. Ja kun tämä tietokone käynnistyy, niin se käy ensimmäisenä laittamassa tuohon osoiteväylälle tiedon, että anna minulle tieto, tavu, joka löytyy osoitteesta 65533. Jolloin tämä rommi kuulee sen ja palauttaa sen tuota väylää pitkin tuolle keskusyksikölle, keskusprosessorille, jonka jälkeen tämä prosessori kysyy, että no annapa sitten seuraavasta osoitteesta, 65534, se tavu, ja tämä rommi kuulee sen, ja silloin se palauttaa sen väylää pitkin tuolle CPUlle. No mitä tämä tarkoittaa, että CPU kysyy, suoritin kysyy, ja rommi palauttaa jotain arvoja? Se tarkoittaa vaan sitä, että kun tämä CPU haluaa tietää jonkun osoitteen, niin se laittaa sen osoitteen noihin 16 bittiin, jolloin se osoite välittyy kaikille näille laitteille, mitä tässä on, kaikille näille piireille. Mutta ainut, joka siitä on kiinnostunut, on toi ROM. Täällä on, kattokaa, 15 bittiä ja tuolla on 15 bittiä. Siellä on yhden bitin ero. Ja sillä yhdellä bitillä me saadaan kontrolloitua sitä, että kumpi näistä RAM vai ROM on päällä. Ja itse asiassa se kontrollointi, niin se on tämä mustauhut viiva täällä ympärillä. Eli ton väylän lisäksi tuolla CPUlla on myös joukko erilaisia kontrollointibittejä, joilla se sanoo noille laitteille, että mikä niistä laitteista on päällä, tai saako ne käyttää väyliä, tai sieltä tulee myös semmoinen kuin kellopulssi, mutta mennään kellopulssiin kohta. Okei. Eli käytännössä CPU laittaa osoitteen tonne ja sanoo, että ROM, hei, herätys, ja anna minulle tavu siitä ja siitä osoitteesta, jolloin tämä ROM laittaa sen osoitteen tähän dataväylään ja CPU käy sen sieltä lukemassa. Nyt se rupesi temppuilemaan toi viereinen näyttö. Tykki. No mistä tämä tietää, että milloin se lukee tämä ROM sieltä väylästä sen osoitteen ja milloin se kirjoittaa sen tuonne dataväylään? Se tietää sen siitä, että täällä järjestelmässä on kello, se antaa meille kellosignaalia, ja tämä kellosignaali nyt menee palttia rallaa kaikkeen mahdolliseen, mitä tuossa järjestelmässä on noita laitteita. Kellosignaali on vaan kanttiaalto, eli se on välillä ykkönen, sitten se on taas nolla, sitten se on taas ykkönen, ja sitten se on taas nolla. Ja nyt sen mukaan, että onko se muuttumassa ykköseksi vai onko se muuttumassa nollaksi, niin nuo eri piirit pystyy toimimaan. Ne pystyy aistimaan sen, että onko tämä signaali nyt menossa ykköseksi, jolloin ne toimii. Tästä tulee sitten miljoonia kaikkia jänniä ajoituskysymyksiä ja ajoituskaavioita, joihin me ei mennä tällä kurssilla. Ari opettaa ne omalla kurssilla. Meitä kiinnostaa vaan se, että tuolla on kello, joka nakuttaa koko ajan, ja aina kun kello nakuttaa, niin tämä kirjoittaa tuonne tiedon, tämä osaa lukea sen, ja kun tämä on saanut haettua sen muistista sen tiedon, se laittaa sen tuohon väylään. Se näkyy kaikille, ketkä tota väylää lukee, mutta CPU on se, joka on siitä kiinnostunut. Okei. Eli se lukee täältä ROMista jonkun osoitteen, se osoite voi olla vaikka RAMissa, ja sitten se lähtee sieltä RAMista suorittaa sitä kyseistä koodia. Se voi olla myös täällä ROMissa, todennäköisesti se on täällä ROMissa, ja silloin se lähtee sieltä suorittamaan sitä ohjelmaa. Ihan niin kuin toi Little Man Computer tuossa aikaisemmin teki. Tässä Little Man Computerissa nyt vaan kaikki on täällä RAM-muistissa, ja sieltä lähdetään suorittaa sitä. Mutta se tietokone toimii samalla tavalla. Se ottaa ROM-muistista ja kirjoittaa tuonne, ottaa ROM-muistista ohjelmakoodia, suorittaa sitä ja käyttää RAM-muistia apuna siinä ohjelman suorittamisessa. Eli täällä RAM-muistissa on nyt kaikki ne, mitä tälläkin kurssilla ollaan totuttu, pinot ja keot ja niin poispäin, niin ne on tuolla RAM-muistissa. Ja se oikeastaan on se tapa, millä tavalla tietokoneet toimii. Ne heittää väylään osoitteen, saa vastauksen, siis prosessori heittää väylään osoitteen, saa vastauksen, se suorittaa sen mukaisen käskyn, ja se käsky saattaa olla semmoinen esimerkiksi, että kirjoita joku luku RAMiin johonkin tiettyyn osoitteeseen. Silloin se laittaa osoitteeksi sen tietyn osoitteen tuolle väylälle, sitten se laittaa tänne dataväylälle sen tiedon, mitä sen pitää kirjoittaa sinne RAMiin, ja sitten se sanoo RAMille, että hei, sä oot aktiivinen. Jolloin RAM käy lukemassa, ja aha, tuohon osoitteeseen minä kirjoitan tuon tavun, ja se tekee sen. Ja homma oli siinä. Vastaavasti, jos CPU haluaa lukea tuolta jotain, niin se sanoo, että tuossa on osoite, hei rammi, lue mulle sieltä, palauta mulle sieltä tieto, ja rammi käy sitten kirjoittamassa sen tonne, ja se menee CPUun. Homma toimii sitten näiden IO-laitteiden kanssa ihan samalla tavalla. Eli nämä IO-laitteet, yleensä ne on jonkun piirin takana, siellä on näppäimistönäyttö, levyasema siellä piirillä, ja nyt tämän osoiteväylän avulla me toi prosessori ohjaa tuon piirin toimintaa. Eli se saattaa sanoa sinne johonkin osoitteeseen, että jonkun mystisen numeron, ja se mystinen numero tarkoittaa, että kirjoita näytölle seuraavat kirjaimet, ja sen jälkeen se vaan kertoo ne kirjaimet tonne, tai sitten se sanoo, että mistä ne löytyy. Mutta sitten jos esimerkiksi näppäimistöä käytetään, niin homma meneekin pikkasen toisella tavalla. Eli jos me näppäimistöä käytetään, painetaan jotain näppäintä, niin se tieto menee tähän piiriin, ja sitten tota väylää pitkin tuonne CPUlle tulee ilmoitus, keskeytysilmoitus. Että hei, tietokone, ei kun anteeksi, mikroprosessori, keskeytäpä toimesi, koska nyt sinun pitää reagoida johonkin syötteeseen, mikä on tullut. Ja silloin tämä tietokone tajuaa sen, että okei, nyt mun pitää tehdä jotain. Saattaa olla, että siellä on useampia noita keskeytysbittejä, jolloin se käy sitten lukemassa tuolta, antaa tonne jonkun osoitteen ja käy tuolta lukemassa jonkun datan, joka kertoo sitten, että mitä näppäintä on painettu. Tai saattaa tämä toimia ihan niinkin järkevästi, että toi IO-laite sanoo, että keskeytys tuolle prosessorille, sulle on dataa, jolloin prosessori käy sen datan lukemassa tuolta. Mutta yksinkertaisesti homma toimii silleen, että prosessori hakee käskyn muistista, suorittaa sen käskyn, joka tarkoittaa muistiin jonkun osoitteen kirjoittamista tai muistista jonkun osoitteen lukemista tai prosessori sisäisiä toimintoja, rekistereiden kanssa touhuamista tai laskutoimituksia tai tämmöisiä. Ja sitten luetaan seuraava käsky ja suoritetaan se. Millä nämä näyttää sitten nämä prosessorit? Mä otin mukaan tähän kuvaa nytten parista prosessorista, eli kun mä sanoin, että mä tykkään noista 8-bittisistä koneista, niin tuossa on 6502 prosessori, ja se, että minkä näköinen sen, no joo, minkä näköisiä signaaleja sieltä tulee ulos. Ja kun tuossa meidän äskeisessä kuvassa oli sinisellä osoiteväylä, keltaisella tai oranssilla dataväylä, ja sitten mustalla toi kontrolliväylä, niin täällä kuvassa nämä samat näkyy oikein selkeästi. Eli tuossa näkyy osoiteväylä, se on vaan siitä mikropiiristä tulevia jalkoja, 16 kappaletta. Se jatkuu tällä toisella puolella. Tuossa näkyy dataväylä, se on se 8 kappaletta. Ja sitten kaikki tämä muu, mikä täällä on, niin tämä on, no ykkönen on sitä, että tämä prosessori kaipaa sähköä, se tulee tuolta ykköspinnistä. Jossain kohtaa on groundi. Olikohan se toi 8-pinni vai mikä se oli? Enpä muista nyt. Tai sitten 1 ja 21 oli maata ja toi 8 oli se sähkö, mikä tulee sinne sisälle. Ei kiinnosta meitä tällä hetkellä. Mutta loput on sitten, anteeksi, otetaan vielä toi pinni tuolta, eli kellopinni. Sieltä tulee kello. Nyt jäi. Kyllähän mä sanoinkin tuossa jo, että täällä koko järjestelmässä on kello, joka tikittää ja antaa kellosignaalia, jonka mukaan nuo prosessorit toimii tai mikropiirit toimii. Niin tuolta me saadaan se kellosignaali sisään tuonne prosessoriin, mutta sitten nämä loput, mitä täällä on, niin nämä on just sitä kontrollointia. Esimerkiksi read-write on tuossa, joka kertoo, että kirjoittaako prosessori vai lukeeko prosessori jotain. Onko prosessori ready-tilassa, tai pitäisikö niin kuin prosessorin pysähtyä. Tuossa on interruptit, ne keskeytysvinkit. Eli kaikki tulee vaan sähköisinä signaaleina sinne sisälle ja sieltä ulos. Mä yritin sitten etsiä oikeita prosessoria muitakin, mutta mä löysin vaan tommosen. Mä yritin etsiä Intel 64 ja AMD 64, että mä olisin näyttänyt teille, mutta ei niistä oikein näy noita pinautteja. Mä unohdin ottaa kuvan. Myös mun piti ottaa kuva niin kuin tämmöisen tietokoneen prosessorin noista, minkälaisia pinnejä siellä alla on. Jos te joskus olette nähnyt tämän tilanteen, niin te tiedätte, miksi näistä ei ole pinautteja oikein esillä. Kun siellä on niitä se muutama 10 kappaletta tai muutama 100 kappaletta niitä pinnejä nykyisessä prosessorissa. Niin ei ole ehkä ihan mielekästä tuommoista sanoa. Tuossa on 386 ajalta niin kilpailevasta prosessorista kuva 680, 20 ja 30. Minkä näköisiä ne oli? Ja niissäkin on näette, että tuolla on noiden pinnien määrää on merkitty tolle, että vasemmassa ylänurkassa osoitepinnejä on 32 kappaletta, se on esitetty vain yhtenä pinninä. Ja datapinnejä on 32 kappaletta, sekin on esitetty vain yhtenä pinninä. Eli näistä menee, se kuvat menee jo niin järjettömän kokoisiksi, että ei ole ehkä mielekästä katsoa, minkälaisia pinnejä niissä on. Vaan me tiedetään, että niissä on erilaisia pinnejä, ja tästäkin nyt nähdään jo, että osoiteväylä löytyy, dataväylä löytyy, sitten löytyy väylän kontrollointiin pinnejä, niitä keskeytyspinnejä löytyy, sitten löytyy jotain satunnaista juttua ja jotain ihan hämärää juttua ja sitten on vielä jotain kakutusjuttua. Eli kaiken näköisiä kontrollipinnejä ja muita tämmöisiä on tullut kasapäin lisää. Mutta se osoiteväylä ja dataväylä löytyy sieltä. Oliko mulla muita kuvia tästä? Ei, kun nyt me hypätään tuonne tolle puolelle. Tuossa on looginen näkymä sit sinne 6502 sisälle, mille se näyttää siellä sisällä. Eli sieltäkin löytyy niitä rekistereitä kasapäin, sieltä löytyy se alu ja sitten sieltä löytyy osoiteväylä ja sitten sieltä löytyy dataväylä tuolta noin. Eli tämä jo alkaa itsessään olla sitten niin kuin sisältä paljon monimutkaisempi kuin se Little Man Computer, mikä me nähtiin tuossa äsken. Saati sitten, tämä oli yksinkertaistettu kuva tästä kyseisestä aiheesta. Jos me katsotaan ei yksinkertaistettu kuva, niin tämä alkaakin olemaan sitten jo vähän, sanotaanko nyt kokemus. Joo, tämä alkaa olla jo kokemus, että mitä kaikkea se tietokone on sieltä sisältä löytänyt. Mutta jos te olette rohkeita, niin Visual 6502 orkista löytyy semmoinen asia, kun laitetaan toi nopeampi netti päälle. Löytyy ehkä joskus jotain. Haetaan uudestaan se. No ehkä nimikin sanoo jo, mitä täältä löytyy. Täältä löytyy visuaalinen toteutus 6502, joka ei nyt jostain syystä halua latautua. Herätys. Ehkä se tulee kohta sieltä. Jotta nyt jotain todellisempaa näkisi, tai nykyaikaisempaa näkisi, todellisia noi on noikin, niin Raspberry Pi tuli heti mieleen, koska siinä on vähän nykyaikaisempi prosessori, ja se alkaa näyttää jo sitten ton näköiselle tuolta sisältä. Noin. Ja tässä on nyt se pieni hauskuus, että Raspberry Pin prosessori on oikeastaan mikrokontrolleri. Eli se ei ole mikroprosessori niin kuin noi 68030 ja 6502 oli aikaisemmin, vaan siellä on jo sisällä väylä ja siellä on jo sisällä erilaisia oheislaitteita, kuten tuosta kuvasta näkyy nytten joukko-oheislaitteita tuolla alueella, jos mä laajennan vähän sen, zoomaan vähän sinne, niin siellä näkyy, että siellä on jotain väyläratkaisuita, siellä on ajastinta, reaaliaikakelloa ja ties mitä muuta laitetta jo siellä sisällä. Ja tämä on itse asiassa semmoinen kuva, että mä nyt en oikeastaan uskalla edes sanoa muuta kuin, että täällä näkyy, että sielläkin on rommi ja sielläkin on rammi, mutta sitten se CPU, niin mä en ole ihan varma, missä se on tuossa kuvassa. Mä epäilen, että se on nämä kaksi täällä. Noi on ne varsinaiset prosessorit. Eli itse asiassa Raspberry Pi, se prosessorin sisällä onkin jo tietokone, joka me nähdään sitten sinne ulospäin, vaan noilla väylillä. Ja tuossa alapuolella itse asiassa on pinoutti, ja me huomataan jo tästä, että tavalliseen prosessorin, pöytätietokoneen prosessoriin verrattuna, tuossa on ihan järjettömän vähän noita pinnejä, mihin me voidaan liittyä. Ja se johtuukin siitä, että se varsinainen tietokone on oikeastaan siellä prosessorin, mikrokontrollerin sisällä. Ja me voidaan vain jutella senkaan näiden muutaman väyläpinnin kautta täältä. Missäs mä näkisin nyt semmoisia pinnejä? Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Näänkö mä? Nyt mä en näe edes täältä semmoisia pinnejä, mutta tuossa on USB-juttelupinnejä. Niillä me voidaan jutella sinne prosessorille sisään. Ja sitten jotkut näistä pinneistä pitäisi olla sellaisia, että me päästään enemmänkin suoraan sinne juttelemaan. Mutta tässä kuvassa sitä ei ole näytetty. Ja tuon prosessorin looginen kuva näkyy tuossa ehkä paremmin. Eli täällä nyt näkyy se, että siellä on kaksi kappaletta Cortex-M0-ARMI-ytimiä. Noi on ne varsinaiset prosessorit siellä mikrokontrollerin sisällä. Mutta sen lisäksi siellä on sitten kasapäin muistia, sitä on sitä rammia ja rommia. Ja sitten siellä on kasapäin näitä erilaisia liitäntöjä. Tuossa on se ajastin, tuolla on se reaaliaikakello, IKC, SPI, URT. Nämä URT 0 ja 1, nämä on perinteisiä sarjaportteja. Ja sitten siellä on näköjään USB-porttikin tuolla olemassa. Joten on se rakenne, se muistuttaa aika paljon sitä yksinkertaista tietokonetta. Mutta tämä on vaan se mikrokontrolleri, jonka ympärille sitten nuo raspit on rakennettu. Tuossa on sitten vasemmalla on Applen M1, se on mulla tässä tietokoneessa, mitä mä itse käytän sisällä, ja siinä on vieressä M2. Ja tuosta voitte lähteä nyt sitten arpomaan, että mitähän tuolla tietokoneen sisällä on noita osia. Suurin piirtein tuossa keskellä on hitaita ytimiä, ja sen yläpuolella taitaa olla nopeita ytimiä. Sen lisäksi mä en osaa sanoa yhtään enää, että mitä tuolla on. Tuonne on piilotettu muisti, tuonne on piilotettu videokompressori, systeemeitä. Tonne on piirrotettu neuroverkkoja lainausmerkeissä AI-laskentaan, siis neuroverkkoja neuroverkkojen laskentamiseen, hermoverkkoja, josta sitä nimeä olette käyttää, ja niin poispäin. Eli nämä nykyaikaiset prosessoritkin alkaa olemaan jo ihan käsittämättömiä vermeitä. Siksi on mukava pysyä noissa Little Man Computer-tasoisissa, kun puhutaan yksinkertaisesta toiminnasta. Ja mun vielä piti näyttää tähän päälle niin semmoinen juttu, kun toi 64:sta on tullut puhuttua, niin mennään tommoseen osoitteeseen kuin PUP Schematics Computers C64 Zimmersnetissä. Tämä on aikaisemmin ollut FTP Funetfiissä, niin mä uskallan sen takia tätä oikein ystävän suoraan näyttää tässä. Täältä me mennään Palttiarallaa tohon giffikuvaan, ei kun johonkin näistä giffikuvista, koska sieltä näkyy kuva kokonaisesta, ainakin melkein kokonaisesta kuvasta Commodore 64 sisältä. Ja nyt te näette sen, tämä on elektroniikkainsinöörien käyttämä notaatio, eli piirikaavio siitä, että mitä tuolla tietokoneen sisällä on. Ja tämä on siinä mielessä kiva, että me nyt nähdään täällä tämä prosessori, se on tossa, mutta sitten tuossa näkyy ne address-väylä, eli osoiteväylä, ja sieltä lähtevät, ja sitten tuosta näkyy dataväylä, ja sieltä lähtevät johdot. Ja me voidaan lähteä nyt seuraamaan näitä, että mihin nämä address-väylä esimerkiksi menee, niin ekana se menee tuommoiseen kuin CIA-han tuossa, ja toisena se menee toiseen CIA-han. Näillä ei ole jenkkipalveluiden kanssa mitään tekemistä, vaan kun me mennään tuonne sivulle, niin toinen näistä on kiinni käyttäjäportissa ja toinen on kiinni näppäimistössä. Ja itse asiassa samalla joystick-porteissa, peliohjainporteissa. Eli nämä CIA:t on nyt niitä IO-piirejä, mitä tuossa järjestelmässä on. Mutta sitten jos me jatketaan tuon, mitä me katsotaan vielä tästä? Me voitaisiin katsoa tästä just se, että vaikka tuossa address-väylässä, mistä mä nyt heilutan tota suurennuslasihiiren kursoria, siinä menee se 32 bittiä, niin tämä CIA nappaa sieltä vaan osan noista biteistä itselleen. Ja vastaavasti tämä toinenkin CIA vasta nappaa niistä vaan osan noista biteistä itselleen. Mutta sitten jos me jatketaan tätä, niin tänne tulee tämmöinen maaginen kuin A0-A15 lippu, ja itse asiassa mihin se menee, niin se menee siihen toiseen kuvaan. Mennään taaksepäin ja otetaan toi. Noin. Niin täällä me huomataan, että täällä on nytten tämmöisiä lohkoja, joissa lukee, että ram, 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 ram. Eli tämä on nyt sitä käyttömuistia, ja tuolta pitäisi tulla, noin, tosta se tulee. Tuolta tulee A0, A15 väylä, ja se menee kahden piirin kautta noihin rammipiireihin. Eli sieltä se menee se address-väylä niihin rammimuisteihin. Ja tota pitkä se prosessori nyt pyytää, että hei RAM, näytäpäs minulle muistiosoitteessa se ja se oleva data, ja se data sitten menee täältä näistä, se menee tuohon dataväylälle, ja sieltä dataväylältä se menee tuohon prosessorin dataväylään tuohon noin, ja sitä jos me katsotaan ylöspäin, me huomataan ensinnäkin, että se on niissä IO-light-piireissä kiinni, mutta sitten se menee sinne prosessorin dataväylään, se tieto. Eli ihan sama kuva, mutta mustavalkeena, mitä se oli se värillinen näkemä tuosta. Ja nyt meidän pitäisi periaatteessa tietää, jos joku haluaa vielä, niin näytetään tuosta toisesta kuvasta, että kun se osoiteväylä menee tuolta, niin tuolla on esimerkiksi Basic ROM, Kernel ROM ja Character ROM. Eli Basic ROMissa on Basic-ohjelmointikieli, mikä noissa oli. Kernel ROMissa on kerneli, ydin. Päästään siihen kohta. Ja sitten Character ROMissa on merkistö. Eli toi Character ROM oli semmoinen paikka, missä oli bittikartat jokaiselle kirjaimelle, mitenkä niitä saa kirjoitettua kuvaruudulle. Mutta toi Kernel ROM on nyt sitten semmoinen mielenkiintoinen asia, koska me ollaan käyttöjärjestelmät kurssilla, niin toi Kernel ROM oli oikeastaan se tämän 64 käyttöjärjestelmä, okei, ton Basicin kanssa. Eli se oli noissa kahdessa mikropiirissä sisällä, ja prosessori siis pystyi käymään sieltä muistiväylää pitkin pyytämässä käskyn osoitteen ja toteuttaa sitten sen käskyn. Ja toi Kernel ROM, mitä siellä oli, niin siellä oli yksinkertaisia rutiineita, joiden avulla pystyi kirjoittamaan tekstiä kuvaruudulle, lukemaan näppäimistöä ja sitten käyttämään noita massamuistilaitteita. Eli esimerkiksi levyasemaa pystyi käyttämään sillä tavalla, että ulkoiselle väylälle laittoi komennon levyasemalle, ja levyasema suoritti sen, ja ulkoista väylää pitkin sitten taas palautti arvon tuolle järjestelmälle. Mikä oli kuusnepassa hauskaa, niin oli se, että siellä levyaseman sisällä oli toinen samantasoinen mikroprosessori kuin siinä kuusnelosessa itsessä. Eli kuusnelosen levyasema oli itse asiassa toinen tietokone. ja hulluimmat kaverit sittenkin sillä tavalla, että ne ohjelmoi sen levyaseman prosessorin laskemaan Mandelbrotteja sen 64 oman prosessorin kanssa, niin sai nopeammin laskettua Mandelbrotteja. Kultaista aikaa. Anyway. Mutta tämä on se käyttöjärjestelmä periaatteessa noin kaksi tässä 64:ssa. Ja siellä oli ne samat asiat, mihin me ollaan tällä kurssilla totuttu. Eli siellä oli keinoja tulostaa, siellä oli keinoja kirjoittaa, siellä oli keinoja ohjata kuvaruudulla olevaa grafiikkaa, siellä oli keinoja jutella oheislaitteiden kanssa. Ja oli siellä keinoja myös muistinvaraamiselle. Tässä koneessa ei varattu muistia, tässä koneessa vaan käytettiin muistia. Tässä ei ollut minkäänlaista muistin suojausta tässä systeemissä. Eli no, siellä oli vain yksi ohjelma aina käynnissä, niin mihin sitä muistisuojausta tarvii, voidaan ajatella. Se yksi ohjelma käytti sitä konetta niin kuin se halusi. Mä luulen, että tästä yksinkertaistetusta kuvaamisesta siitä, että millä tavalla tietokone toimii, taisi tulla vähän monimutkaisempi, mutta mille sitä kuulosti? Onko teillä nyt näkemystä siitä, että miten tietokone toimii? Kakkososa, jos ja kun tämä tulee tälle videolle, niin siinä mietitään nyt siitä käyttöjärjestelmän perspektiivistä sitä pikkasen enemmän. Mutta laitteiston perusteelta keskusyksikkö käy hakemassa muistiavaruudesta komennon, suorittaa sen ja suorittaminen tarkoittaa sitä, että se saattaa sinne muistiavaruuteen kirjoittaa jotain uusia arvoja. Sitten se hakee seuraavan komennon. Sillä tavalla tietokoneet toimii. Ja joskus saattaa tulla se keskeytys, jolloin se keskussuoritin lopettaa toimintansa hetkeksi, käy suorittamassa keskeytysrutiinin ja sitten palaa sen entisen jutun tekemiseen. Ja kappaleet 11 ja 12 meidän monisteissa kertoo tästä enemmän. Jos teitä jotain jäi kiinnostamaan nyt hurjasti, että mikä tämä asia nyt oikeasti on ja mitä tässä tapahtuu, nyt mä en uskalla aukaista mun bravea tosta. Pyydän anteeksi mahdollisia mainoksia, mutta ystävämme youtube.com sisältää semmosen kaverin kuin Ben Eater tekemiä videoita. Ja täällä on esimerkiksi sellainen soittolista kuin no niin, robottiruohonleikkuria on tarjolla kaupassa, mutta otetaan äänet sentään pois tuosta. Pyydän anteeksi kaupallisia mainoksia. En saa niistä rahaa, enkä itse niitä käytä. Dum-di-dum-di-dum, kyllä ne kohta menee ohi. Noin, hyvä. Joo. Ja tässä Ben Eaterin jutussa, joka ehkä tulee sinne videollekin. Miksä mä painoin tuota? Tehdään noin. Ja tehdään noin. Niin tässä tämä kaveri ottaa just tuon nimenomaan sen 6502 ja rupeaa tekemään sillä Hello Worldia sillä tavalla, että se asettaa sen koekytkentä levylle ja alkaa yhdistelemään johtoja siihen. Ja tämän videosarjan, jos te katsotte lävitte, niin te tasan tarkkaan tiedätte, miten tietokone toimii. Ainakin tuommoinen perustietokone. Ja siitä on hyvä sitten laajentaa tulevaisuudessa eteenpäin näihin monimutkaiseen ja hienompiin tietokoneisiin. Eli tuosta lähdetään ja nyt sinne ollaan laitettu jo sähkö päälle. Se melkein jo toimisi tuossa, mutta se tarvitsee kellon ja se tarvitsee erinäisiä pinnejä tuonne kiinni, että se tietää, että se saa toimia ja niin poispäin. Ei nyt mennä siinä sen pidemmälle. Tämä on oikein hyvä juttu ja ensi syksynä tulee tarjolle kurssi, jolla me toteutetaan tämä systeemi. Se oli se kätsi, mikä tässä oli. Mutta sitten, jos te ette hyväksy tätä totuutta, vaan te haluatte vielä tarkemman totuuden, niin tämä hurja pää... Onneksi ne on samat mainokset vielä kaiken lisäksi. Niin tämä samainen tyyppi teki semmoisen jutun, että se toteutti itse asiassa prosessorin ja siinä sivussa tietokoneen käyttäen loogisia portteja. Eli se otti vaan mikropiirejä, joissa on loogisia portteja, ja se niiden avulla samalla idealla, eli otetaan koekytkentälevy ja kasataan sille, niin rakenti tämmöisen järjestelmän, joka on siis täysin toimiva tietokone. Siinä on kaikki osat. Ja tämän pitkän videosarjan, jos te katsotte läpi, niin te paitsi tiedätte, että mitenkä tietokone toimii, te tiedätte myös, mitenkä prosessori toimii siellä sisällä oikein yksityiskohtaisesti. Ja semmoisena pienenä, kunhan se nyt piilottaa noin käteensä tuosta yksityiskohtana, niin sanotaan, että tässä kuvassa, missä mun piirtotyökalu on tuossa, tässä kuvassa, niin valttiaralla tolla alueella, niin siinä on se väylä. Siinä on se väylä, jota pitkin tämän prosessori keskustelee prosessorin osien ja myöhemmin muistin kanssa. Ja tämä menee niin pitkälle, että se laittaa vielä VGA-näytönkin kiinni ja tulostaa kuvia VGA-näytölle tuolla omalla prosessorilla. Okei. Todella siisti systeemi. Kysyttävää. Ajatuksia. Ja nämä menee nauhalle, että eihän se haittaa. Kysymys oli, että missä vaiheessa, kun virtuaalimuisti tulee kysymykseen, niin homma hoituu. Se on siellä CPU:ssa sisällä. Kyllähän sen pystyy tekemään siellä ulkopuolellakin, mutta Baltiarallaan nykyään ne on CPU:ssa sisällä. Eli siellä sitten havainnoidaan se, mutta fyysisesti meillä ei voi olla muistia kuin se tietty määrä käytössä. Eli nyt kun meillä on 64-bittisiä prosessoreita, niin sitä muistiahan on ihan älyttömän paljon. Ehkä 20 vuoden päästä sitä ei ole älyttömän paljon. Tällä hetkellä sitä on älyttömän paljon, sitä muistiavaruutta. Kaikki 64 bittiä voi olla käytössä, mutta se, että millä alueella ne näkyy siinä muistissa ja miten ne näkyy, niin prosessori päättelee. Prosessori tekee sen jaon. Meillä on vain ne 64 pinniä, joita pitkin me voidaan signaaleja välittää sieltä sisään ja ulos. Muita kysymyksiä tai tarkennusta haluatko tähän? Joo, kysymys, mitä me hyödytään siitä, että meillä on virtuaalimuisti? Me hyödytään siitä se, että ne on karsinoita. Eli sen virtuaalimuistin avulla me pystytään tekemään semmoinen kiva ominaisuus, että meillä on tietokoneen sisällä muistiavaruuksia, jotka on täysin eristettyä toisistaan. Eli yksi prosessi näkee vain tietyn alueen muistista ja toinen prosessi näkee vain tietyn alueen muistista, mutta ne näkyy niille prosesseille sillä tavalla, esimerkiksi sillä tavalla, että ne näkee 0-6535 asti muistiosoitteet. Ja molemmat prosessit näkee aina 0-6535, vaikka toisella se muisti voi olla niin kuin täällä jossain, en osaa sanoa heksalukuja enkä dynaamisia lukuja, vaikka 1,000,000-1,065536, ja toisella prosessilla se on 2 miljoonaa tasan tai 2,000,000,65536, se oikea muisti. Joo, se on helpompaa niille prosesseille. Ja nyt me voidaan vielä tehdä kaiken lisäksi se, että me voidaan näiden erillisten muistialueiden kanssa pelleillä. Me voidaan vaikka ottaa se muistialue ja siirtää se toiseen paikkaan jostain syystä X. Ja se meidän prosessi ei välitä siitä, se ei tajua sitä. Joo, kyllä. Eli jos vaikka välimuistia ja heittovaihtomuistia ja massamuistia jotain hidasta, niitä kun käytetään, niin se ei näy sille prosessille varsinaisesti. Joo. Mä luulen, että se on kyllä videoissa sanottu, mutta ehkä ainakin sitten sivulauseessa tai joo. Hyvä. Mikä on se kurssi, mikä alkaa syksyllä? Se on tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri 2. Valitettavasti joudumme ottamaan sinne pienemmän porukan alkuun, koska ensimmäinen kerta ja meidänkin pitää totutella ja systeemiä pyöritellä. Mutta sitten jos me saadaan se isommaksi, niin sitten ei kun toimimaan kunnolla, niin sitten otetaan isompiakin porukkoja. Mutta pienempään porukkaan kyllä mahutte, kun ei sinne varmaan niin hirveästi tunkua ole. Oletettavasti ja kyllä, vaatii, että 1 on suoritettu. Muuta siitä ei ole kauheasti hyötyä. Muita kysymyksiä? Siellä. Olisiko suositusta, jos haluaa Arduinoja ja kumppaneiden kanssa, mikä olisi hyvä setti, millä leikkiä? Ei oikeastaan. Jos Arduinon kanssa haluaa leikkiä, niin Arduinolla itsellään on hyviä paketteja, mitä voi ostaa. Niillä on siis ihan semmoisia starter-settejä. Sellaisen voi ostaa, koska siinä tulee mukana koekytkentälevy ja sitten kasapäin osia, ja niitä te tuutte tarvitsemaan, kun sillä Arduinolla touhuatte. Voi tietysti ostaa jostain halpa palvelusta, mutta olkaa silloin varovaisia sen kanssa, että sieltä saattaa tulla mitä sattuu. Että sieltä saattaa tulla sitten semmoisia laitteita, jotka toimii ensimmäisen 3 kertaa ja sitten ne ei toimi. Että jos varmasti haluatte toimiva, niin sitten kannattaa kysyä Arduinolta suoraan tai joltain Adafruitilta tai vastaavalta firmalta. Ihan nyt 2 kappaletta name droppia tuolla. Meillä on paikallinen elektroniikkaliike, joka varmasti auttaa kysyttäessä. Keski-Suomen elektroniikka tuossa kanssa. Tämä oli myös maksamaton mainos. Mainitsin, koska se on olemassa. Arduino on ihan hyvä lähteä kokeilemaan ja miettimään näitä asioita. Raspberry Pilla on se Raspberry Pi 0. Se on myös ihan mukava, mutta sanotaan, että se kaipaa ehkä pikkasen enemmän sitten jo ymmärrystä kuin mitä toi Arduino. Et siinä mielessä Arduino on kiva aloittaa. Ja Arduinot nykyään on jo itse asiassa armipohjaisia, että nekään ei ole kaikki enää 8 tai 16 bittisiä laitteita, vaan nekin rupeaa olemaan 32-64 bittisiä laitteita. Eli ihan täysverisiä prossuja niissä se, millä tätä lähdetään harjoittelemaan. Muita kysymyksiä, ajatuksia, toiveita? Sitten vedetään video purkkiin. Kiitoksia katsojille ja heipat.